Седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Istraživao sam sa osjećajem za prepašćenja i moralne sramote. Pravda nije zadovoljena. Mnogi su izmakli njenom prstu. Švajcarac Dick Marty gotovo da nije ni završio ovu rečenicu, predstavljajući izveštaj o trgovini organima, a iz Prištine su već krenuli rafali da je rasista, novi Goebbels, srpski propagandista. Prošla su dva meseca od obelodanjivanja izveštaja u Parizu. Treća je sedmica od usvajanja rezolucije u Strasburu, a trgovina organima se i dalje razvlači po svetskim medijima, tema je analiza eksperata i političara. Još međutim, nema jasne ideje i pravog plana za rasvetljavanje sudbine nestalih. A bez toga, svaka kritika svodi se na foliranje. Deklarativne osude ostaju samo puki politički cinizam. Dick Marty tvrdi da postoje živi svedoci i ozbiljni dokazi da su se zločini dogodili. Međunarodna zajednica do sada je kulirala činjenice i zbog političkih interesa žrtvovala važne principe pravde, a sudeći prema učestalim pokušajima, ne samo iz Prištine i Tirane, da se Martijev izveštaj diskredituje, to se i dalje dešava. Nagoveštava čak i opasnost da rezolucija ostane samo mrtvo slovo na papiru. Na potezu je pravosuđe, priziva ga savest međunarodne zajednice. Nju čeka popravni ispit, ispoznavanja povelja o ljudskim pravima, načela o slobodi i pravu na život, kako pravo nije selektivno i kako se zločin nikad ne isplati. U međuvremenu stotine porodica nestalih bez traga već 10 godina prepuštene same sebi, jedva održavaju veru u pravdu. Nadaju se bar istini. Posle serije ekskluzivnih svedočenja o trgovini organima, ove nedelje zato pitamo koliki je put od Martijevog izveštaja do te istine i pravde. To smo pitali Oliveru Budimir iz Fonda za humanitarno pravo, Irinu Gudeljević, portparola Euleksa, Nebojšu Čovića, nekadašnjeg predsjednika koordinacionog centra i Bruna Vekarića iz specijalnog tužilaštva za ratne zločine. Specijalno iz Rima odgovore smo dobili od dvojice generala, bivših komandanata KFOR-a, Maura Del Vecchia i Fabija Minija. Reporter sedmice u južnokorejskoj Juri. Uspešna privatizacija ili mobing novog doba. Srbija je kuća na promaj. U njoj djemujem ja stalno, ali nemam djema da na leba metnem njega. Tako zemlju vide hip-hoper Marcello i grupar Sars, ali ne daju naprednjacima da se kite tim stihovima. Oni su gosti sedmice, pitaćemo ih zašto. U Nišu su ove nedelje toplo primili darovnicu Radio Beograda. I o tome ovog jutra. Moje ime je Ana Tomašević, sa vama sam do 12. Dobar dan i dobrodošli.
Once I had love and it was a guess. Do we do, but it didn't soon turned out. Had a heart of glass. Do we do, seem like the real thing. Soon turned out I was losing my mind. Dwee-doo, dwee-doo.
Na početku, kao što ste i navikli, pregled događaja nedelje. Slušate Vidu Kecman.
Ove sedmice u Srbiji zvanično proglašena epidemija gripa. Istovremeno u državi u jeku je epidemija štrajkova zaposlenih u javnom sektoru, najuporniji prosvetari.
Evo upravo kao što vidite, zvoni za kraj časa i to skraćeno 30 minuta.
Javljaju se deca, javljaju se roditelji, tako pitaju imali nastave. I...
Ne prihvatam svoj potpis, znači ja lično povlačim svoj potpis i da javite da je on dalje u zakonskom štrajku.
Nemojte sada da me vučete za jezik. Vi ste potpisali, vi ste bili prvi koji rekao daj, hoću da potpišem. I potpisali smo.
Ne postoje radna subota, niti vreme do kraja školske godine da bi se ovako izgubljena nastava nadoknadila.
Postavlja se pitanje šta se dobija nastavljanjem štrajka?
Vlada ne odstupa, štrajkačima poručuje da novca za povećanje plata nema. Ekonomisti i guverner potvrdili da je Srbija dostigla crvenu liniju prezaduženosti.
Sva ta povećanja bi nas već gurnula u jedan, da kažem, nedopustiv minus.
Razlog zašto se upravo sada država zadužuje je to što je uspela da dobije garancije od Svetske banke za tih 400 miliona evra.
Ako se izborimo kroz štrajkove i proteste za veće plate, to je samo jedan kratkoročni dobitak, jer ako se te plate preliju na plate u čitavom sektoru, mi ćemo imati zapravo dva vrlo bitna pritiska na rast cena.
Jer najopasnije je da ljude lažemo, da im obećamo nešto što ne možemo da ispunimo, ali da im kažemo ne možemo u ovim okolnostima, ne mogu plate biti povećane ne zato što im ne damo, nego zato što nemamo.
A da nema sloge u koalicionoj srpskoj vladi, ove sedmice izjavama potvrdili i pojedini ministri.
Jer ovdje je sve podređeno stranačkom interesu. Ako moja stranka nema u tome interesa, zašto bi ja u tome učestvovao? Ako moja stranka nije taj akter, zašto bi ja bio deo priče? Nema da napred.
To moji partneri, umjesto da stave svoje najbolje ljude u prve redove, stavljaju poltrone, stavljaju nesposobne ljude i zato idemo sporo. I onda vi morate, umjesto da radite samo svoj posao, da radite i tuđ posao. A kad počnete da radite tuđ posao, onda postanu ljubomorni na vas. Naš premijer ništa ne odlučuje. Odlučuje predsjednik, ko bi drugi odlučio? To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga.
Hoću da kažem da građani i njihove asocijacije moraju malo da ograniče polje politike. Jer ako ono nije ograničeno, ako mene vi ne ograničujete, ja ću raditi što god mi padne na pamet.
Ipak, stiglo se da se najavi novi mogući ministar zdravlja.
Zoran Stanković nije član stranke G17+, nije član ni jedne stranke, niti se to od njega u ovom slučaju traži.
Državni revizor ove sedmice objavio imena ministara koji u svojim resorima nisu po zakonu trošili državni novac. Spremni smo da sve objasnimo na sudu, kažu prozvani ministri.
Prijave su podnete zbog nepoštovanja zakona o javnim nabavkama, zakona o budžetskom sistemu i zakona o radu.
Moram da snosim posljedice, iako direktno operativno ja niti to radim, niti znam.
Branit ćemo narod argumentima koji su vrlo čvrsti, ali ćemo u svakoj varijanti poštovati odluku prekršajnog suda.
Sačekat ću naravno sadržaj te prijave. Ja kao ministar i moje kolege pripremiti da sudi za prekršaje postavimo svu potrebnu dokumentaciju.
O potrošenom državnom novcu govori se i povodom najnovije afere u rudniku Kolubara. Šta kažu današnji čelnici ovog basena?
Ja nisam bezgrešan čovjek, ja nisam Bog. Neophodno su bila tolika sredstva u zakupu, neophodno je bilo momentalno rešavati stvari.
Kolubara je ogroman sistem. Kolubara je sistem sa 10.000 zaposlenih i ako vi mene pitate da li je moguće da danas neko nešto tamo namjerno ili nenamjerno pravi propuste, moguće.
Stranačkih igara ove sedmice bilo je i još traju i na nivou lokalne vlasti. Vrata siromašne opštine Kuršumlija zatvorena za građane. Lokalni partijski lideri svađaju se oko pitanja koji ima većinu u opštinskoj vlasti.
Za nas građane krajnje ovo je neshvatljivo šta sve to dešava u Kuršumliji. I onako smo jadni i siromašni.
Nemam drva, nemam znači uslove za bebu. Sam htjela da pitam predsjednika za trenutnu pomoć.
Smatram da na način na koji deluju u opštini je ugrožena u stvari bezbednost imovine i ugrožena je čitavo lokalno samoupravo.
Prijem kod predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića da budemo tretirani od vlade Republike Srbije isto kao i druge opštine u kojima je na vlast Demokratska stranka.
A da je osiromašila većina građana Srbije potvrđuje i prvi dan prodaje jedne akcije aerodroma Beograd. Čak 50.000 građana Srbije stalo je prvog dana u red za 600 dinara.
A bolje ti je i vrabac u ruci nego na grani.
Kako je odredila država, tako mora biti. Ne mogu ja da određujem cenovnik, nisam kompetentan za to.
Ove sedmice građani su saznali da plaćaju višemesečnu rekonstrukciju zgrade Srpskog parlamenta, koja naravno traje duže od obećanog roka.
Znači sve košta građane Srbije, da budemo jasni, i to uopšte nemoj da ima neko dileme, znači budžet je jedinstveni. Mnogo je skuplje koštalo, da vam kažem, to što godinama Skupština nije zasedala u domu, a plaćala sve troškove održavanja.
I na kraju ove sedmice istražiteljka Human Rights Watch Amanda McCray izjavila da se istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu mora poveriti posebno oformljenom timu stručnjaka koji bi imao dovoljno političke moći da sprovede istragu i zaštiti svedoke.
Call me down. Wake you up in the middle of the night.
sedmica.
In the oil, on the your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we both be making up. I've cried my heart out, now I've had. Everything you are, and even then you don't get far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at yours, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned, so wipe that dirty smile off. Won't be making up, I've cried my heart out. Now I've had enough. Go ahead and steal my heart to make me cry again. 'Cause it will never hurt as much as it did then when we were both crying, no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? Does the rain is better when something is wrong? I get excited. When night comes and I'm on my own, you should know I chose to be alone. Who wants to be right as the rain is harder when you're on top? 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile away. Won't be making up, I've cried my heart out, now I've had.
Je sati 25 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Svi ćute, to je pravi skandal, a ne moj izveštaj u kojem piše ono što se već veoma dugo zna, ponovio je juče specijalni izvestilac Dick Marty. Njega je, kaže, najviše šokiralo to što se trgovina organima odigravala pred očima međunarodne zajednice. Međunarodnu zajednicu, međutim, šokirala su saznanja koje je izvestilac predstavio Savetu Evrope. Posle ove serije šokova, do danas nije poznato ni da li će, ni ko će voditi istragu o kriminalnom biznisu na Kosovu, niti kako će se štititi svedoci, pa čak ni ko će to da plati. Kao i tad, pre više od 10 godina, tako i sad, čeka se politička volja. Ona će, po svoj prilici, biti i presuda. O tome je prilog koji sledi. Pripremili Jelena Hinić i Zoran Prodanović.
Rade Budimir. Otet je 2. avgusta 1999. godine iz svog stana u centru Prištine. Danas, skoro 12 godina kasnije, njegova supruga Olivera ne zna ništa o razlozima i načinu stradanja, koga je, da li i zašto ubio, a nema ni pouzdane dokaze da je telo koje je preuzela pre nekoliko godina i sahranila zaista njegovo?
Papira nema. Papiri su prazni. U mojim papirima koje sam ja potpisala, koje sam uzela, piše uzrok smrti je nepoznat. Da li je moguće da neko ko je ostao bez glave, da nije ubistvo njegov uzrok smrti, već je uzrok smrti nepoznat. Uspela sam posle 3 godine da dobijem DNK analizu, navodno, mislim, neki dokaz da je to. Ja i danas nisam sigurna da je to tako. Jedan dan sahrane nisam imala ni tu DNK analizu.
Sumnje su se nastavile, a Olivera je nešto kasnije u razgovoru sa jednim haškim istražiteljem saznala novi detalj koji ukazuje da je njen suprug mogao biti žrtva trgovine organima.
Nema izveštaja, nema zapisnika gde je telo nađeno, ali da postoje na njegovom grudnom košu zarezi koji se rade prilikom otvaranja torza.
Postupak preuzimanja tela bio je svršen čin, ali da sam odbila da preuzmem posmrtne ostatke, više za to ne bi imala priliku. Olivera se tada suočila i sa novim dramatičnim detaljima.
Ja sam se trudila pre toga da nađem taj zubni karton, da se uradi nekakva identifikacija na osnovu zubnog kartona, međutim, od svega toga saznala sam samo da on nema ni glave.
Trudila sam se da u traženju istine o Radetovoj sudbini ostvarim i saradnju sa našim državnim institucijama. Razgovarala sam, kaže Olivera Budimir, sa patologom Sašom Dobričaninom, koji je lično poznavao mog supruga.
Ja kažem, dobro, kad je on, onda dajte mi ga, ja ću ga preneti, uzet ću ovde i uradit ću DNK analizu. Da, ali ja tvrdim da je to. On kažem, dobro, onda neka bude u hladnjači dok se ne uradi DNK analiza u Beogradu. On njegovo je bilo. A šta ćemo onda ako bude to, ako to on nije on? A šta ću ja ako to nije on?
Ukazivali smo na ovu i druge otmice, maltretiranja, ubistva. Niko to nije želeo tada da čuje.
Pričali smo sa svima, pričali smo sa našim vlastima, pričali smo, davali smo materijalne dokaze, davali smo i sudu i državnim organima i UMNIK-u i KFOR-u i imalo je mnogo materijalnih dokaza da se radi i ti i drugi zločini. Međutim, niko nije, svi su se oglušili, to jednostavno su to kao odbijali da čuju.
Zločini nad kosovskim Srbima u periodu koji pominje Olivera Budimir nisu bili ni nepoznati, ni skrivani. O tome svedoči za sedmicu i Nebojša Čović, tadašnji funkcioner vlade zadužen za jug Srbije i Kosovo.
Već početkom 2001. godine došli do neverovatnih podataka i informacija o stravičnim zločinima koji su počinjeni na prostoru Kosova i Metohije, naročito u periodu od dolaska NATO snaga. Oni su pravili ogroman broj uviđaja na terenu i tu dokumentaciju su imali i imaju je, ja verujem, i danas. Mi do dana današnjeg nismo došli do te dokumentacije, a KFOR 1 su činile vojne snage Amerikanaca, Britanaca, Nemaca, Italijana i Francuza. Ono što smo u startu dobijali, to je bilo obrazloženje da je to tako vreme bilo i da je KFOR podrazumevao da je to albanska nacionalna zajednica koja je jadna i napaćena zbog humanitarne katastrofe i ima pravo na određeni revanšizam.
Zločini jesu istraživani i tada. Problem je samo doći do bogate dokumentacije koju je sačinio KFOR.
Nama je stalno odgovarano da sve uviđe, sva snimanja ima KFOR 1 i da je to KFOR 1 poneo sa sobom, a da je navodno sve to bilo locirano kasnije u nekakvom institutu za bezbednost u Varšavi. I do toga smo probali da dođemo i nismo ništa dobili.
I mi smo imali svoju dokumentaciju.
I imali smo informacije o lokacijama tajnih zatvora koje smo dali. I imali smo informacije da su Srbi deportovani na prostor Severne Albanije. Tačnije Trupoja, Kuks. Tamo su postojali određeni rudnici. Imali smo priču i oko žute kuće. Sve je upućivalo na to da su ljudi odvođeni na sever Albanije.
Sumnja, odnosno izvesnost da je zločina bilo, višestruko je potvrđena. Međutim, proceduralni problemi, rešavanje tehničkih pitanja, zaštita svedoka, izbor istražitelja, sve to nije rešeno, kaže za naš magazin zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Da li će i kada istraga početi?
Naše mogućnosti su relativno skromne, obzirom da nismo ni blizu osumnjičenima, niti smo blizu mjestu izvršenja krivičnih dela. Međutim, šta je suština? Da prosto lociramo gdje bi se tako neko, tako ta istraga vršila, ko bi vršio tu istragu i konačno ko će zaplatiti taj sud. Ko će odvojiti novac i reći evo mi sad plaćamo sudije, tužioce, uspostavljamo novi tribunal koji će se baviti samo tim stvarima. Mislim da je to obzirom na političku situaciju u ovom trenutku, na prosto činjenicu da Tači jeste lider prosto jedne države koju su većina zapadnog sveta priznala, pašim se da te upravo ti glavni financijeri takvih tribunala u ovom slučaju neće odvojiti sredstva za takve stvari.
I pored javno iznesenih sumnji samog Dika Martija, a i nekih država i međunarodnih institucija, kao i zahteva da se formira posebna nezavisna ekipa istražitelja, Eulex je, nasuprot tome, već započeo istražne radnje, jer, kako za sedmicu kaže port parol Irina Gudeljević, to je i deo mandata Evropske misije.
Eulex je započeo preliminarnu istragu, a cilj istrage jeste utvrđivanje toga da li postoji ili ne postoji dovoljno dokaza da bude započeta zvanična istraga.
Ne mislim da Eulex ima sposobnosti da to uradi. Možda postoji želja, ali to nije dovoljno. A tek pogotovo ne može da sprovede UNMIK, jer je UNMIK pokazao unazad od svog formiranja i postojanja na Kosovu i Metohiji da ni jedan zapravo zločin nije otkrio.
Zaštita svedoka je naročito veliki problem, za sada i nerešiv, a ponašanje albanske strane to već nedvosmisleno potvrđuje.
Strašno zabrinjava recimo izjava Tačijeva posle nekoliko dana nakon što je izašao izveštaj da će da objavi spisak svedoka koji su sarađivali sa, znate, to je poziv na linč.
Isto je indikativna stvar da ste u slučaju Ramuša Haradinaja imali negde oko 40 svedoka. Ja ne znam od toga da li je preživjelo dvoje, troje.
Imamo puno poverenje u našu jedinicu koja se bavi zaštitom svedoka i koja je dokazala da može da se bavi osetljivim i slučajevima visokog profila.
S Eulexom dobro sarađujemo. Imali smo odmah posle rezolucije sastanak sledeći dan već sa glavnom tužiteljkom koja je izuzetno profesionalac, ona ima želju da se to otkrije. S tim što mi se ne plašimo da će neko od njih zataškati tu istragu, već se plašimo kako će oni istragu u ovakvoj situaciji i kako će u tim uslovima prosto ljudi dejstvovati na terenu.
Temeljna istraga o zločinima koji su učinjeni pre jedne decenije na Kosovu i severu Albanije je stvar političke volje međunarodne zajednice, odnosno velikih sila.
Nisu sada u vladi ljudi ili u vladama ljudi koji su povlačili te poteze. Neke druge vlade ili neki drugi ljudi sada sede u svim tim vladama.
Da li možete zamisliti da će Hašima Tače da izvedu pre neko mešovito veće na Kosovu? Ne, meni to u ovom trenutku prosto ne izgleda realno.
Olivera Budimir je doživela porodičnu tragediju na Kosovu, a sva kasnija loša iskustva definiše ovako.
Sada je neki došao trenutak i sada su nas ponovo izvukli iz nekog fajla, da ne kažem iz neke priče. Ponovo smo došli, sad zašto ne znamo, ja pričam sa porodicama, pričam sa mnogim ljudima, niko nije ubeđen da će ovo doći do kraja. Nažalost, imamo jaku želju i volju da saznamo, mislim da saznamo o našima pojedinačno, to je jako teško, ali da uopšte znamo i da dođu zločinci na red da budu kažnjeni, ali znajući sve dosadašnje priče, svi smo jako, jako skeptični i na rad naših organa i na rad međunarodne zajednice po ovoj priči.
Saznanje o trgovini ljudima i njihovim organima na Kosovu je naknadna pamet međunarodne zajednice. Ali ni sada nije kasno da se ti zločini procesuiraju. Reči su jednog od sagovornika sedmice. Thank you.
ukrštanje. Naš intervju.
Italijanski generali Mauro Del Vecchio i Fabio Mini bili su komandanti KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Del Vecchio prvi 99. Mini 2002. i 2003. Oni specijalno za sedmicu svedoče o ambijentu i okolnostima u kojima je OVK vodila rat, ali i biznis. Sa njima je razgovarala Marinela Ražnatović.
Senatore Del Vecchio, odmah po završetku NATO bombardovanja, vi ste među prvima stigli na Kosmet. Kao general, komandant međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, 7000 italijanskih vojnika. Šta ste tamo zatekli? Šta se dešavalo odmah posle bombardovanja?
Subito dopo i bombardamenti.
Certo, è stato un momento molto difficile.
Odmah posle ulaska mi smo mislili da ćemo zateći mirnu situaciju. Nažalost, tako nije bilo jer realno sa nasiljem se nastavilo, ali sada su Albanci zlostavljali preostale Srbe. Bila je to neka vrsta osvete kao i prethodna, veoma nasilna, koja je životima platio određeni broj predstavnika srpske manjine.
Ci potrebbe descrivere.
Možete li nam konkretno opisati šta se događa?
Cosa proprio vedeva?
Beh, insomma, vedevo naturalmente che le minoranze erano.
Video sam kako su napadali predstavnike manjina, dok su, kao što je poznato, međunarodne snage pokušavale da što pre i bolje razviju zaštitni sistem za manjine. Podsećam na ono što se dešavalo u sektoru moje kompetencije. U mestu Goraždevac, udaljenom nekoliko kilometara od Peći, gde je živela srpska manjina, nešto više od 1500 osoba često su bile meta napada. Također se sećam i drugog aspekta koji me je veoma pogodio, rušilačkog nasilja prema srpskim verskim spomenicima. I tada su se međunarodne snage izuzetno trudile da obezbedi i da sačuvaju dragulje srpske pravoslavne baštine. Najčuveniji Dečani i Pećka Patrijašija nalazili su se upravo u mom sektoru zaštite.
Mia competenza proprio i luoghi più importanti.
Secondo lei, perché ha vissuto proprio...
S obzirom na to šta ste sve videli i doživjeli na Kosmetu kao general i komandant, uključujući grozote nasilja, da li je po vašoj oceni bilo trgovine ljudskim organima?
C'era quel traffico dei organi, secondo lei?
Guardi, io ripeto, ho avuto modo di...
Ponavljam da sam bio u situaciji da vidim jezive stvari kao posljedice užasnog nasilja i osvete, posebno kada sam došao na Kosovo. Ali te činjenice nikako ne bih mogao da povežem sa jednim tako užasnim činom, kao što je trgovina ljudskim organima, koje, ako je bilo, sigurno se odvijela van zone mojih kompetencija.
Esame del mio controllo.
Con quella distanza di quasi 12 anni.
Posle gotovo 12 godina, prvo kao general, danas kao senator, političar visokog ranga, ali kao čovek, smatrate li da je urađeno sve što je trebalo da se uradi odmah posle bombardovanja?
Subito dopo in bombardamenti 99.
Beh, veda, la situazione nei Balkani è una situazione...
Situacija na Balkanu posledica je burnih dešavanja prethodnih vekova. Nećemo reći ništa novo ako kažemo da, nažalost, između predstavnika raznih naroda postoji duboka mržnja koju je teško iskoreniti. Ja mislim, šta više, siguran sam da je u tom momentu jedina solucija bilo međunarodno prisustvo koje je bilo u stanju da vremenom eliminiše nasilje. To je bilo jedino rešenje, mada očigledno to nije bilo dovoljno. Ja smatram da je neophodan značajan politički, drugačiji upliv. Čini mi se da se u posljednje vreme pred uzimaju veoma značajni koraci u tom smeru, pre svega od strane Srbije, posebno kada je reč o uvođenju balkanske regije u evropski kontekst. Mislim da je to veoma važna ideja, odnosno projekat, jer kako ja vidim tu situaciju, to je jedini način da se prevaziđu razlike i netrpeljivosti koje postoje u toj regiji.
Čuli ste specijalno iz Rima generala Del Vecchia. Tada se ćutalo da bi se zločini prikrili. Danas se ćuti jer tako odgovara onima na vlasti. Za italijanskog generala Fabija Minija nema druge istine. To je rekao Marinelli Ražnatović.
Generale Mini, lei è stato comandante delle forze del KFOR.
Generale Mini, vi ste bili komandant snaga KFOR-a na Kosmetu od oktobra 2002. do oktobra 2003. godine. Da li ste u tom periodu sumnjali u mogućnost postojanja trgovine ljudskim organima?
U tom periodu nisam sumnjao na takvu mogućnost iz prostog razloga što nismo imali ni jedan izveštaj sa Kosova koji bi ukazivao na trgovinu organima. Ono što znam po tom pitanju tiče se sumnji povodom događanja na severu Albanije, kada je bivši glavni tužilac suda u Hagu, Carla Del Ponte, došla kod mene u KFOR da me upozori na mogućnost hapšenja četvorice albanskih zločinaca, za što smo mi bili odmah spremni. Ona je tada govorila o već poznatoj žutoj kući u Albaniji na koju su neki ukazivali kao na mesto gdje su držani i ubijani zatvorenici kojima su prethodno uzimani organi, a radilo se navodno o osobama koje su prebacivane sa Kosova u Albaniju. Ja iskreno, kao lično iskustvo, nikada nisam imao nikakav dokaz ili direktna saznanja.
Proprio nel libro La caccia io i crimini di guerra del
Upravo u knjizi Lov, ja i ratni zločinci, bivši glavni tužilac suda u Hagu Carla Del Ponte piše: Generalu Miniju sam izrazila moje sumnje u pouzdanost UNMIK. Neophodno je da sarađujemo sa UNMIKom do posljednjeg trenutka, rekao mi general Mini, da bi se zatim našalio povodom izuzetno tesne saradnje nekih članova UNMIKa sa bivšim liderima OVK. Kada prvi budu uhapšeni, kaže Mini, vidjet ćemo značajan broj lokalnih lidera kako odlaze na odmor pod američkom pratnjom. Zašto niste imali poverenja u UNMIK?
Perché lei non si fidava così tanto dal UNMIK?
Non mi fidavo perché in quel periodo...
Nisam imao poverenja jer u tom periodu, radi se o februaru-martu 2003., u okviru UNMIK-a bilo je više nego jasno naginjanje na stranu Albanaca i ogromno nepoverenje prema Srbima. Ja sam to otvoreno govorio i Michaelu Steineru, koji je bio šef misije, i ostalim funkcionerima Ujedinjenih nacija koji su bili tamo. Veoma sam se ljutio zato što favorizovanjem Albanci realno nisu mogli da se na pravi način otkriju i krajnje su se umanjivali zločini koji su na Kosovu činili neki od albanskih lidera. Na primjer, na Kosovu je bio raširen kriminal svake vrste, šverc, spekulacije, otimanje imovine koja nikada nije vraćena legitimnim vlasnicima. Bilo je nemoguće započeti pravu ekonomiju jer realno UNMIK uopšte nije bio zainteresovan da favorizuje ekonomiju, kao što nije želeo da prizna da vlada Srbije ima vlasništvo na Kosovu. Govorimo o rudnicima, poslovnim zgradama, industrijskim postrojenjima kojima su rukovodili Srbi, a koje Albanci nisu htjeli da preuzmu. Bio sam tada, a i danas sam izuzetno ljut na UNMIK kako je vodio misiju, jer sa administrativne i birokratske tačke gledišta favorizovali su Albance na štetu Srba i svih ostalih manjina koje postoje na Kosovu.
Generale, perché anche oggi si tace su quel...
Zašto se i danas ćuti, posebno od nasilju i zločinima koje su počinili pojedini bivši lideri OVK, danas političari?
Potere politico nel Kosmet.
Si taceva quella volta e non si volevano sentire dire alcune cose.
Tada se ćutalo jer nisu želeli da na videlo izađu određene stvari. Danas se ćuti zato jer to ne odgovara onima koji su na vlasti. To je moje mišljenje. Kada sam ja bio general na Kosovu, nisam izneo svoje mišljenje samo Carli Del Ponte, već sam pisao zvanične izveštaje. Bio sam pozvan u Brisel, a zajedno sa mnom je morao da dođe Steiner da bih obavestio ceo Savet Atlantskog saveza šta se stvarno dešava na Kosovu, posebno kad je reč o navodnom razoružanju formacija bivšeg OVK. Realno do razoružanja nije ni došlo. Naprotiv, samo su promenili ime i nastavili sa subverzivnim akcijama. Šta više, nemojmo zaboraviti, bilo je i terorističkih napada. Nisu to bili izolovani slučajevi. Mi smo to verifikovali jer mi je NATO dao autorizaciju da detaljno istražim u okviru Kosovskog zaštitnog korpusa kojim je komandovao Agim Čeku. NATO je imao sve elemente. Podsjećam da su i svi ambasadori zemalja Atlantskog saveza bili zainteresovani. Pred Savetom Atlantskog saveza Štajner nije opovrgao ni jedan moj stav i ocenu, ali je pokušao da umanji stepen nasilja opravdanjem da je reč o sporadičnim slučajevima. Ja sam, naprotiv, sa vojničke tačke gledišta i odgovornosti za zaštitu koja je data NATO-u, tvrdio da obaveze ne mogu da se ostvare upravo zbog tih razloga, a ne zbog problema sa vojskom. Mi u KFOR-u više puta smo bili nemoćni jer u slučaju neke istrage ili akcije sljedećeg dana bili bismo u novinama pod optužbom UMNIK-a da ne radimo dobro. Imao sam slučajeve da su jedan ili dvojica funkcionera UMNIK davali informacije novinarima koje sam ja njima saopštavao na poverljivim zatvorenim brifinzima KFOR-a i UMNIK-a. Informacije koje nisu bile baš velike tajne davali su albanskim novinarima kako bi stalno podizali tenziju između mene, KFOR-a, a i UMNIK-a, što nije bilo dobro.
Facevano aumentare sempre la tensione tra me e KFOR e UMNIK, e non era una cosa che andava bene.
Generale, secondo lei,
da li je po vašem mišljenju bilo trgovine ljudskim organima?
Di contrabbando degli organi umani.
Io di questo francamente ho letto soltanto quello che adesso di recente.
Iskreno, ja sam o tome konkretno saznao nedavno iz izveštaja koji je podneo Dick Marty. Kada sam bio na Kosovu, imao sam mnoge kontakte u Prištini sa lekarima, medicinskim osobljem. Tadašnji predsjednik privremene vlade Kosova Redžepi bio je doktor i pričali smo više puta. Ne baš o ovom specijalnom slučaju, ali o eventualnim slučajevima koji su se dešavali tokom rata. Znali smo na osnovu informacija da su tokom rata mučene osobe i da je bilo čudnih ubistava. Pronađeni su leševi kojima su, kako se pretpostavlja, bile odsečene glave, ali pod znacima navoda, na profesionalan način sa hirurškim nožem. Dakle, imali smo neke informacije o tome, ali bez preciznih dokaza. Čini mi se da je Marti govorio o događajima iz 2007. i 2008. sa kojima mi nemamo veze. Mi tada, 2003. nismo imali ni jedan dokaz, ali smo bili spremni da pomognemo u slučaju da su nam iz suda u Hagu tražili da prikupimo informacije i činjenice, ali posle razgovora sa Carlom Del Ponte ništa se nije desilo.
Carla Del Ponte...
Danas, gotovo 12 godina posle, šta mislite o misiji na Kosmetu?
Pre svega, stvari se moraju prihvatiti sa rezervom. Treba odbaciti mnogo toga što je mit i propaganda. Ja sam na Balkanu, ne samo na Kosovu, već i u Bosni i Makedoniji, naučio jednu stvar. Ne postoji apsolutna istina. Uvijek je reč o poluistini i veoma je teško razlučiti šta je laž, a šta je istina. Sjećam se kada sam došao na Kosovo, odveli su me u jednu osnovnu školu u Vučitrnu, gdje mi je jedan nastavnik tvrdio da u toj školi Srbi navodno stavljaju otrovu hranu albanske dece i da su čak zatrovali školski vazduh. Iskreno rečeno, nisam poverovao u to, a sem toga nismo imali ni jedan dokaz da se to stvarno dešava. Ali narod je o tome pričao. Svi su pričali. Kada je reč o trgovini ljudskim organima, postoji jedna fundamentalna stvar. Istina je da se na balkanskom prostoru, ne samo na Kosovu, već godinama postoje aktivnosti koje ukazuju na trgovinu organima. To se zna i na osnovu telefonskih prisluškivanja. Postoji trgovina organima sa Balkana, preko Balkana ka Italiji i drugim zapadnim zemljama. Istina je da trgovina ljudskim organima omogućava veliku zaradu i tačno je da su sve kriminalne organizacije na Balkanu, pored albanske, zainteresovane za tu trgovinu. Da postoji trgovina organima na Kosovu, ja tačno ne znam, ali dajemo za pravo senatoru Martiju, koji je napravio izveštaj o tome na osnovu svojih saznanja.
Grazie, generale.
Grazie, grazie a voi.
Slušali ste razgovore koje je naša Marinela Ražnatović vodila sa italijanskim generalima Maurom Del Vecchiom i Fabijom Minijem. Ovo je sedmica Radio Beograda 1.
Right. sedmica.
Kad država prodaje firmu, ona to izgleda radi tako da se ni jedan novi vlasnik požaliti ne može. Tužbe ostaju radnicima ako ih hoće. U južnokorejskoj juri u Rači trojica su već presavila tabak jer su dobili otkaz zbog, kažu, sindikalnog udruživanja. To je, tvrde, u juri zabranjeno, čak i kad ih neposredni rukovodilac fizički maltretira. Uprava firme poručuje da se strogo drži zakona, posebno kad otpušta zaposlene. Dragiša Petrović bio je u Rači.
Ono što se dešava u kompaniji Jura to je da se na najdrastičniji mogući način, znači zaposleni od kojih su većina žene, mobinguju, zastrašuju, pretim se, fizički se napadaju, dobijaju udarce na obukama itd. Znači sve ono najstrašnije što jednom čoveku i radniku uopšte može da se desi.
Krenuo je progon tako što je velika moć data menadžerima i liderima koji sprovode volju koreanskih vlasti, pretnje otkazima.
Tako govore Željko Veselinović, predsjednik udruženog sindikata Sloga, i Vera Petrović, radnica u kompaniji Jura, koja je u fabrici i potpredsjednica odbora ovog sindikata. Tvrde da im se ne dozvoljava sindikalno organizovanje, što je u suprotnosti sa odredbama domaćeg zakonodavstva. Sindikat su ipak osnovali uz mišiće, ali i uz visoku cenu, kažu. Troje radnika su zbog toga dobili otkaz. Naglašavaju da im se uskraćuje i bolovanje. Radnike koji zbog toga odsustvuju, upravo upozorava da će sljedeći put dobiti otkaz uz obrazloženje da kompanija hoće zdrave radnike. Iako ne rade na normu, već na sat, zahtevi se neprestano povećavaju i čim ih radnici dostignu, lestvica se ponovo podiže naviše, kaže Vera Petrović.
Mi smo zapošljeni na satnicu, međutim oni su od nas od početka tražili neku normu, ljudi su se veoma trudili, mnogo trudili da postignu tu normu, međutim kako bi se postigla bilo koja norma koju oni zahtevaju, oni su tu normu povećavali vremenom. I tako da je to konstantno borba za tu normu, konstantno se ljudi trude, a usto dobijaju samo uvrede i upozorenje i otkaze.
Marijana Ilić kaže da je osjetila na svojoj koži srdžbu i bes uprave Jure zbog učlanjenja u sindikat. Nekoliko radnica su dobile mere upozorenja zbog takvih namera.
Koleginica predsjednica, potpredsjednica i ja kao sekretar sindikalne organizacije smo razvrstane na druge pozicije u odnosu na one na kojima smo bili za posljednjih 7 mjeseci i u različite smene. Ovim putem je zamolila, znači, gospodina nama da još jednom razmisli o zahtjevima naše sindikalne organizacije. Tu smo da stvorimo jednu pozitivnu klimu, imaju pozitivne pregovore za ljude koji hoće da rade i žele da rade u firmi i koji su trenutno, znači, prinuđeni članovi da ne objavljujemo njihova imena iz straha da ne bi dobili otkaz kao mnoge naše kolege iz sindikata i iz čitavog pogona zato što se bave.
Marijana još kaže da je svesna mogućih posljedica.
Ne plašim se otkaza, možda ja neću biti u toj firmi, ali sindikat će da ostane i ljudi koji će tu da rade i da ostvaruju svoja prava, jer zašto se gospodin nam plaši da prizna sindikalnu organizaciju ako sve radi legalno i po zakonu?
U fabričkoj hali Jure drugačija slika, nemaju vremena za razgovor. Radnice hvale firmu ili odbijaju da govore u naš mikrofon. Tvrde da ne vole sindikate.
Nisam pristalica sindikata. Pa, po meni su ekstra uslovi, imamo odličnu platu, lepo radno vrijeme, meni su super.
Ne, ne, imam potrebe. Mislim, zašto bih, ne znam. Ne, naravno da nije. Ne vidim, naravno, nema našto se želim. Radim 8 sati,
Zašto?
Regionalni poverenik sindikata Nezavisnost Dejan Đokanović upozorava da sve ovo što se događa u Juri je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama koje je Srbija potpisala.
Prosto je nezamislivo zabraniti slobodu sindikalnog organizovanja. To je regulisano dvema konvencijama Mora 87 i 98 i obe su ratifikovane od strane naše države. A u svetu je to civilizacijska tekovina. Prosto je nezamislivo da neko ne može da se organizuje, da su unazad 100 godina ljudi ginuli za to.
Zvaničnik Samostalnog sindikata Srbije i predsjednik za Šumadiju Jugoslav Ristić kaže da je slična situacija i u drugim privatizovanim firmama, bez obzira da li su vlasnici stranci ili domaći biznismeni. Sindikalno organizovanje svima smeta.
Veoma često, ne samo u Juri, nego i drugi poslodavci osporavaju pravo zaposlenima da organizuju sindikate, često u procesu organizovanja, kada oni pokušavaju da izvrši registraciju, ukoliko poslodavci saznaju, oni bezuslovno daju otkaze tim zaposlenima, tako da se trudimo da to uradimo u jednoj potpunoj tajnosti dok se sindikat ne dobije registraciju i ne dobije neku masovnost. Zakon štiti samo predsjednika sindikata da ne može da bude proglašen tehnološki viškom, dok članove sindikata ne. To se radi u formi tehnološkog viška, a zapravo pravi razlog jeste zato što je on postao član sindikata.
Predsjednica opštine Rača Dragana Živanović je nezadovoljna što se javno govori o, kako kaže, unutrašnjem funkcionisanju Jure. Ova kompanija je, tvrdi ona, preporodila Raču.
Strane kompanije traže da se poštuje sve ono što treba. Ljudi to koji mogu da ispoštuju, oni mogu tu da rade, a oni koji to ne mogu, onda verovatno imaju i probleme, ali ako nešto nije u redu i Jura ne radi u skladu sa zakonom, tu postoje znači neke, da kažem, inspekcije koje mogu da sankcionišu i da to dovedu u red.
Predsjednik Udruženih sindikata Sloga Željko Veselinović insistira na poštovanju zakona države Srbije. Tražimo samo da sve inostrane kompanije koje dolaze u Srbiju, uključujući Juru, mora da poštuju zakonodavstvo i ustav naše zemlje. Nadležne državne organe upozorava da prilikom privatizacije ne misle samo na hale, mašine i novac, već i na radnike, na ljude i njihove porodice.
Nažalost, država Srbije uopšte ne proverava, znači, poslodavce koji ovde dolaze, jer kompanija Jura je poznata, znači da je u svetu tako, krši sve međunarodne principe i oni su ovde predstavljeni u nekom najlepšem svetlu, ovo je jedna druga strana medalje i ono što mene začuđuje to isto, znači mi ćemo isto tako se obratimo svim nadležnim državnim institucijama gde jednostavno tražit ćemo da institucije reaguju, a nećemo dozvoliti znači da bilo ti, ajde kako tako mogu da kažem, svetske multinacionalne kompanije koje ne zaslužuju da nose taj naziv, dolaze u Srbiju i krše sve međunarodne propise, norme, znači maltretirajući naše radnike, a pritom dobijajući ogromna finansijska sredstva, u ovom slučaju 7000 eura po svakom zaposlenom, da bi oni od tog novca praktično finansirali plate tih radnika, a istovremeno ih otpuštali, znači za svaku sitnicu, odnosno izmišljajući raznorazne razloge i dobijali novih 7000 eura za svakog zaposlenog sa biroa. To je ono što država Srbija mora da spreči, jer poreski obveznici Srbije plaćaju Juru. To moraju svi da znaju, i Juru i mnoge druge kompanije plaćamo svi mi kao građani Srbije i zato očekujemo da se svaka kompanija, pa i Jura, ponaša u skladu sa zakonima Republike Srbije, u skladu sa svim međunarodnim principima i normama.
U upravi firme Jura nisu želeli da govore u mikrofon. Kompanija se oglasila pismenim saopštenjem u kome najoštrije demantuje optužbe upućene na njihov račun. Tvrde da svi zaposleni imaju isti tretman i da se normativi domaćeg zakonodavstva u potpunosti poštuju i striktno primenjuju odredbe zakona o radu. Načelnika Republičke inspekcije rada u Kragujevcu Prvoslav Milenković potvrđuje da su stigle prijave zbog otkaza trojici radnika. Inspekcija se neće oglašavati dok se postupak ne okonča, s obzirom da su stigli i žalbe radnika. Sindikat Sloga će zatražiti pomoć međunarodnih sindikalnih organizacija, ali i suda u Strasburu. Ambasada Južne Koreje u Beogradu je obaveštena o događajima u Juri. Južnokorejska kompanija, podsjećamo, je u februaru prošle godine za oko 3 miliona evra kupila preduzeće Zastav Elektro. Država za svakog zaposlenog uplaćuje Juri 4.500 evra. U južnokorejskoj kompaniji u Rači je zaposleno 1.100 radnika.
Još da ima
mama lo ale ruilo da na leba mečem svega još da ima malo ale ruilo da na leba mečem svega džamba meni ja džamba kad je slom buđa vleba buđa vleba njam 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 džamba meni ja džamba kad je slom buđa vleba
Pustite se, niste na mitingu naprednjaka, Buđa Vlebac je samo uvod u novu temu. Ove sedmice osvanuo je naslov Marčelo i Sars tuže naprednjake. Na mitingu SNS-a 5. februara u Beogradu orili su se Buđa Vlebac i Kuća na promaji, pesme grupe Sars i Milana Šelića Marčela. U zajedničkom saopštenju oni su poručili da je stavljanjem njihovih pesama pod okrilje jedne političke kampanje i političkog programa došlo do zloupotrebe muzike i kršenja autorskih prava. Marko i Dragan su sada sa mnom, oni su gosti današnje sedmice i tu su da objasne ovaj stav. Dobro jutro obojici i hvala što ste ovde. Uprkos virusu koji nas je sve...
Da.
Marčelo, ajde prvo da čujemo šta je prethodilo vašem zajedničkom saopštenju. Da li ste uoči mitinga imali neke kontakte sa strankama koje su organizovale miting?
Pa, moja ekipa i ja ne. Ali što se Sarsa tiče, tu je slučaj drugačiji.
Tu sam ja već kompetentan da se uključim. Pa dobili smo poziv te sedmice pre dešavanja celoga. Kako je njima interesantna ideja da se mi pojavimo na celome tom skupu. Dobili smo poziv iz kabineta Milanke Karić, oni su bili valjda organizatori ili su organizatori, kako se već to kaže. I onda smo se fino ispričali, objasnili smo da mi generalno nismo ni za kakve partije i da nam otprilike ta ideja nije pristupačna, iako su nudili normalno i honorare i sve, i zahvalili se, poželili miran skup i jednostavno nismo prihvatili poziv da se pojavimo tu i da učestvujemo u cijeloj priči.
Što ih nije sprečilo da dakle svejedno puste pesmu, onda onako zvuči kao da su i upravo i autori jedna od onih poslednjih grupa nasvirali, kao ti možeš da mi kažeš da, možeš da mi kažeš ne, ali ja ću svejedno da uradim šta sam smislio. A što se mene tiče, mene nisu ni obavestili ni pitali bilo šta, jednostavno sastavili su playlistu kakvu su želeli da sastave, pustili to i to kao...
Nije to prvi put, nije to da se desilo samo pomenutim strankama, znači realno u ovoj državi ljudi nemaju tu jasnu sliku šta su autorska prava i da nekako po definiciji su krenuli svi da koriste muziku besplatno i bez saglasnosti autora, a mislimo da je bilo više kap koja je prelila čašu i morali smo da reagujemo.
Ljudi nisu upućeni šire mase i ne razumiju šta se ovde tačno dešava, pa onda ako pogledate šta javno mnjenje misli putem interneta, recimo, vi vidite da će mnogi ljudi reći da, ne znam, kao ovi hoće budu popularni, ovi hoće se nešto čuje više za njih, to je
Stvarno
zamena teza.
Zamena teza kompletna je.
Hajde da ovaj problem autorskih prava predlažem da ostavimo za drugi deo razgovora. Okay, sada sam htjela da se vratimo na sam miting. Zbog toga što je članica predsjedništva naprednjaka Jorgovanka Tabaković izjavila naknadno da je muzika na mitingu nije bila zloupotrebljena u političke svrhe i da bi na neki način emitovanje vaših pesama pre himne trebalo, pred stotinama hiljada ljudi, trebalo vama da na neki način
da platimo,
imponuje.
Da platimo mi njima.
Trebalo bi da vam uradi. Imponuje, da.
Da. Pa mi da smo htjeli takvu reklamu, prihvatili bi njihovu ponudu.
Da.
Tako da, mislim, što s toga tiče, mislim da je opet posredi jedno politikanstvo i zamjena teza, kao što rekao. Mm-hmm. Znači, ovdje se mi pozivamo isključivo na zakon, ne zanima nas ni o kojim političkim partijama se radi, i da su druge u pitanju isto bi reagovali, zato što je ovo je naš posao i mi se time bavimo i pobunili smo se po tom pitanju i drago nam je što se digla prašina.
Da.
I tako.
Osim toga, to je potpuno besmisleno, to saopštenje u kome se kaže da, između ostalog, svi treba da radimo da se lepe pesme čuju. A ja bih preporučio onda da sljedeći put odu sa takvim jednim predlogom kod pekara, da mu kažu, svi treba da širimo lep hleb i vest o tome da vi proizvodite vest hleb, pa nam dajte milion hlebova besplatno da ih podelimo na mitingu. Možda se iznenade kad im pekar bude rekao.
Ne znam za tebe, Marko, ali meni je kompliment, lepa mi je pesma, što je sve.
Da li je taj...
S te strane se zahvaljujem.
Iznenadilo nas je prijatno kako mi se popravio muzički ukus.
Ja.
Da li je tajna, pomenuo si da su oni čak nudili neki novac za tu vrstu plasmana, je li tajna ko su oni vama ponudili da se to pusti?
Pa mislim da je deplasirano da pričamo sada o tome, ipak je to bio kao što bi se reklo, poslovni razgovor, iako nije došlo do posla, tako da ne bi sada da to iznosim u javnosti.
Mm-hmm. A da li se može u načelu reći koje se tu...
U svakom slučaju,
koji se tu novac u principu nudi? Ajde da preskočimo sada miting.
Poslali su snažnu poruku u smislu da je njima baš bilo u interesu da se mi pojavimo, kako bi što bi se reklo, stavili jagodu na šlag ili tačku na i, s tim u vezi poslali su ponudu koja je u odnosu na ono koliko mi zarađujemo baš jaka.
I opet ste rekli ne.
Pa da, zato što je stvar, ovdje se isključivo radi o principima. Ja, postoji način kako ja mogu da živim od muzike ukoliko krenu da se poštuju zakoni.
Uh-huh.
I mislim da se toga pridržava.
Dobro, da, izjavili ste da se to ne odnosi samo na Srpsku naprednu stranku, nego da bi vaš stav bio isti u slučaju bilo koje političke partije.
Tako je, zato što ovdje nastaje paradoksalna situacija Sada se hoće da se od nas napravi nekakav instrument vlasti, kao to. Mi smo režimski bendovi koji su samim tim zaštićeni od režima, pa ovo rade opoziciji. Ne baš naprotiv opozicije, ovo sme da radi zato što joj vlast to omogućava. I to je sinergija njih. Tako da je to potpuno u našim očima u ovom trenutku.
I da se isto i završi ta priča, znači obe pesme su nastale za vreme takozvane demokratske vlasti, tako da
tako
mislim
je.
Poruke su pre svega rađene za njih.
Da, upravo to. Tako u smislu nepoštovanja autorskih prava, nama je to sve jedna strana koja stoji naspram ove na kojoj smo mi. Svi oni zajedno. Dakle, nema tu za nas sada u ovom trenutku vlasti, opozicije, bilo koga. Tu se jednostavno radi o nekom zakonu koji je najbukvalnije mrtvo slovo na papiru, to niko ne poštuje, i da mi nemamo druge stvari koje radimo u životu, evo kako bismo živjeli. Onda još imate javnost koja ne razume otkud taj naš protest, zato što žive u ubeđenju da bilo ko koga vide na televiziji ili čuju na radiju mora da se rastura od para.
I mi nismo digli ovdje protest protiv onih ljudi što su se pojavili na mitingu,
tako
njima
je.
Svaka čas, mi smo digli protiv organizatora skupa i to da se jasno i precizno naglasi.
Upravo.
Mm-hmm. Da kažem, javna je tajna da političke stranke kada organizuju mitinge ili bilo koju drugu vrstu javnog skupa, muzičarima nude prilično veliki novac. Znači, što bi rekli mafijaši, ponuda koja se ne odbije. Zato me intrigira ne toliko suma koliko To da li ostajete pri tome da vas je Demokratska stranka zvala ili G17?
U svakome slučaju, pa mislim, mi zašto bi davali uopšte ovako saopštenje, pa sad kao u stvari nije baš tako. Normalno, i identični su odnosi prema svim strankama. Nijedna trenutno ne radi dobro za mlade pre svega i ovu državu, po meni. I to je stav u bendu realno kod nas i kako vidim i kod Marka.
Kod nas je sledeća situacija, pazite, da evo šta ide u prilog tom stavu. S obzirom da negde 2004. ili 5. godine bila neka konvencija DS-a koja je bila posvećena Zoranu Đinđiću, čoveku koji je meni danas simbol nečeg drugačijeg. I da, što se zanimljiva situacija da mi dobijemo poziv da se pojavimo na toj manifestaciji koja je kao, dakle, Zoran Đinđić, a ne DS. Ja kažem ovako, ovo bi bilo dobro uraditi zato što baš ovo što je Dragan maločas rekao, o kome zapravo ova pesma govori. Dakle, po koga je jedino afirmativna, možda po pokojnog premijera, po njegove saradnike,
govoriš,
pa i ne baš.
Govoriš o kući na promaj.
Tako je, u istoj pesmi.
Da.
Nije baš afirmativna po saradnike. Ajde da odemo tamo i da izvedemo, što da ne. Zbog Đinđića kome je skup posvećen. Ali zašto to govorim? To je jedino moje pojavljivanje te vrste ikad. Dakle, da sam posle toga hteo da se vežem za stranku, postanem drug član, članska karta viri 2 cm iz džepa i tako to, verovatno bi mi se otvorio put da nastupam na mitinzima, da budem ono što se zove simpatizer, da uzimam te para kojima pričamo sad. To se desilo 4. ili 5. sad je 2011. Eno mene u 20 kvadrata, dakle...
Definitivno ne idem tim putem. A opet možeš i da naglasiš koliko si godine imao tada. Isto. I koliko imamo godina sada.
Koliko znači, imate godina sada?
Imamo
sad?
Ja imam 28.
A ja imam 28 i još koji dan. Znači 29 nije tu.
Tako je.
Sad,
tako da, na primjer, i apropo priče, baš slušao sam Jorgovanku Tabaković šta je izjavila, kao što se ja nisam borio za to da se ti 16,5 dinara naplati više, zato što sam ja tada imao 25 godina kad se to desilo, znači 26. sam ušao i ja sam sa 25-26 godina treba da se borim protiv države i sistema koji ne funkcioniše.
Da.
Izvinite, molim vas.
A upravo ta formulacija to znači? Mhm. Njena.
Dobro, a kad kažete da ovaj država ne funkcioniše, šta je to što vas u tom sistemu najviše žulja?
Pa ako pričamo striktno profesionalno, nama bi najdraže bilo da pričamo
samo
danas
o tome.
Da
pričamo.
Evo šta nas žulja. Jer ja sad mogu da uvlačim u to koji su problemi strip izdavaštva u Srbiji, jer radim u redakciji koja se time bavi. Mogu bi da pričamo o književnom izdavaštvu, jer sam objavio dve knjige. Mogli bismo pričamo o bilo kom zanimanju našem ili naših ljudi,
da,
iz benda.
Da, volio bi da između ostalog
ono
pričamo...
Ono gde je zajednička tačka, to je muzika i nepoštovanje prava.
Da, ovo vas pitam zbog toga što se i jedan i drugi u stihovima bavite savremenim trenutkom u svakom smislu. Vaši su stihovi determinisani i politički i socijalno. Buđav Lebac.
Da. Pa nije to namerno, nije to namerno kod mene slučaj, ali je jednostavno takve su mi teme na dnevnom redu. Ja bi najradije voleo da pravim ljubavne pesme, ali eto, ove su mi prevladale.
Da.
Tako da je to je celo, mislim, živimo ono u takvom je društvu, u takvom je momentu.
A budući da su vam takvi stihovi, kako mislite da se u buduće zaštitite onda od nasrtaja političara?
Evo, skrenuli smo pažnju.
Da, to je jedino što mi možemo. Ne možemo mi da se zaštitimo. Nas bi trebalo da štiti zakon. Znači, a ne da znate, ovde stalno postoji, to jeste sav problem, ovde se stalno ima svest da treba udariti nekim bagerom na neku zgradu da bi se nešto izborilo. Ne, to tako piše u zakonu, samo ga treba poštovati. A šta mi možemo? Pa možemo ovo što radimo sad, da pišemo saopštenja, da pišemo tužbe, da pišemo galamu oko toga, dok neko ne shvati da i vlast i opozicija u sinergiji to tako rade, jer su autori zapravo jedna marginalizowana skupina čiji glas ne treba da se čuje. Evo, imate situaciju, još jednu izjavu napredne stranke gde se kaže da Bora Đorđević ne reaguje na ovakvo nešto, nego se samo osmehuje.
Mm-hmm. Kako inače vas dvojica gledate na muzičare koji pristaju na tu vrstu angažmana?
Ja sam samo da kažem ovo. Jedan čovjek koji je stvarno heroj mog detinjstva. Najstvarniji heroj mog detinjstva. Bora Đorđević, eno ga sad sedi i piše Ceci pesme koje čita na Pinku u emisiji Sanje Marinković. Meni je drago da njemu ova situacija mami osmeh, zato što ono što on radi kod mene samo mami beskrajnu tugu. A svakako je lepše smejati se, prema tome nik mu bude smešno. Ali ako će tako ljudi da se sada u situaciji da je neko evidentno obespravljen, da se dele na muzičke ukuse, na stranačku opredeljenost, na ovo, na ono, pa to, onda nas to dovodi tu gde jesmo. Alo ljudi, neko je pokraden i šta se tu sad polemiše? Nema tu polemike na čijoj si ti strani, šta se tebi više sviđa, to je tako. Ali vidite, jedni se osmehuju, drugi pričaju da treba širiti lepe pesme, treći će možda hteti da, vlast će možda hteti da kaže jeste, evo kakva nam je opozicija, ua, ua. I šta, dolazimo do toga da svi to instrumentalizuju na svoj način.
Prođe sve tri dana, ostalo ode u drugi plan.
Prođe tri dana i više niko neće pričati o tome šta je stvarni problem. E, to treba sprečiti, to je ono što ne valja.
E, Dragane, kad je pravljena pesma Buđav lebac, kažeš Demokratska stranka je bila na vlasti.
Pa da, jedno od kombinacija je bila na vlasti. Znači, to je bilo 2006. zima, protesti studentski neki na Filozofskom fakultetu i tad mi je sinula ideja. Sutradan sam otišao sa gitaristom i sa bratom Žarkom koji peva inače i napravio pesmu.
Pesma inače imala vrlo zanimljivu istoriju i to kačenje na YouTube.
Niko se nije nadao tome, okačili smo na internet, drugar je skinuo sa tog MySpace-a, okačio na YouTube i to je krenulo nenormalno da se diže brojka.
A šta misliš zašto?
Stiglo je, na primjer,
u redu,
danas...
to se zna da je hit, ali šta misliš zašto?
Pa mislim da su ljudi prepoznali svoj jelovnik
u pesmi.
I pritom nije, znači, ono, iako je taka tematika, nije nešto sada, što bi se reklo, nož, nije hardcore, nego je onako fino i opušteno sa nekim ono dozom sete, ali kroz osmeh otpevano i tako. Interesantno je ljudima izgleda bilo i prepoznali su se u celoj priči i ne znam, dan danas gde god da izvodimo tu pesmu i dalje nam nije, što bi se reklo, dosadila, jer uvek imaš nekako specifičnu reakciju kod publike kad se izvodi.
A kako ste sa Đema prešli na rakiju posle?
Aha, pa mi privatno i gitarista i brat i ja imamo šljivike, pa pečemo rakiju. Pa mislim, volimo da pijemo rakiju, pogotovo ovo zimsko doba.
Marčelo, u tvojim pesmama je ovde Buđav lebac socijalna priča, kod tebe politička, i vidim da te u stihovima jako intrigira to stanje na muzičkoj sceni. U jednoj pesmi, nisam tačno brojala, ali najmanje pet puta City Records ovo, City Records ono, daj nam to malo pojasni.
A to vi govorite o nekom od ranijih albuma, verovatno o prvom, koji je izdat 2003. sad je 2011. I postoje tri albuma posle toga. Strašna je stvar, to je sve nasleđe Kuće na promeji. Dakle, kad vi jednom izađete sa nekom pesmom koja tako izgleda, gle čuda, to diže više prašine nego pesma koja govori o nečemu drugom. I još gore, desi se da vas onda stave u fioku nekoga ko je političko angažovan i sad ništa ne vredi čime se vi inače bavite u životu, to u očima šire javnosti, aha, to je onaj mali sa Kućom na promeji, kao dođevala. I sad ništa, sad praktično meni ne vredi ni baviti se nečim drugim, ponekad pomislim, nego eto, ja sam autor te pesme, drago mi je, ajmo o tome. Te albumi uopšte se ne bave tako ostrašćeno kritikom politike. Mene zanima običan čovek, mene ne zanima dnevni komentar događaja sa političke scene, mene zanima kako se na čoveka pojedinca i njegovu sudbinu i njegovu unikatnu priču reflektuju ti događaje i te bure koje su nam svima nad glavom. Tako da u suštini ne bih ja tako govorio o svojoj muzici i svom angažmanu, ali s druge strane ne mogu ni da određujem kako će ljudi gledati. Samo kažem da i to je jedna vrsta problema, šta najviše diže prašinu i po čemu vas širi radar uhvati. I onda nije važno čime se vi zapravo bavite, ne nekao.
Lupi se etiketa.
Nomenklatura je ta i ta, da.
Tako vam i sa glumcima. Ajde sada da napravimo pauzu pa nastavljamo.
Nikada dovoljno vremena da se nađe promena, nikada dovoljno vremena da se zbace vremena sa ramena, nikada dovoljno vremena da ispravog semena, nikad neki novi cvet, neki bolji svet. I šta sad? Vremeni jak, publiko srbi glad, pale te veng i vide pad. Stara garnitura, sada pura na pare, ne mare gde je kultura, City Records ih svuda gura, komercijala i klošar do pola. Menja kanal, ide po vodu i dva dola, nova škola, ne secka, reči na pola, sposu nema skupa kola, de facto moja parola.
pes čepika spika. Nisam izo nikad, moja lirika i zika, slika i prilika. Pika na svakog fake stanovnika, hop komune, snimi lika. Čas sluša, čas kune, sindika, tulika pika. Tiju one što su ovoj ceni ponosi dika. Ništa bez medijskog trika, rač rubrika, fake publika. Sižu reći intelektualno cinika, prava pridika za svakog lajka. Što ne konta da je hop magija i nauka. Pozirem, lako prozirem i jako prezirem. Ne zazirem, trudi se da se ne obazirem. Al smeta, planeta mala je budala mnogo je. Čim bi da seru, izaberu hop karijeru. Mikrofon se deru, beru kvazi pohvale. I posle pet albuma ti si nula amateru. Podzemlje, jedino koje ne izdaje to je podzemlje. Sa ulice u lice batice podzemlje. Reči kao oružje dok hop umire podzemlje radi gore ne. Podzemlje, jedino koje ne izdaje to je podzemlje. Sa ulice u lice batice podzemlje. Reči kao oružje dok hop umire podzemlje radi gore ne. Vređa me svaka paralela između Marčela i ostatka kartela. Sad imam brige kao sela dvela. Za cena cela kao ergela, pola koktela. Nema veze pričom, ali bi da repu je htela. Svračim se, ne zavlačim me, ova kultura mi znači sve. Način na koji pričam i oblačim se, označim me. Etiketom uliče prostačine, seljačine, sa vama rejednačim se. Širite glasine koje čine da se moje ime nikad ne skine sa javne tribine provincije. CRT i žato znate sve kod odne KGB. Koliko vas stvarno sluša ovu muziku, koliko vas samo glumi kvazi kritiku. Prati crnu kroniku, u vidu TV profitera, cela Srbija se gnuča repa zbog sitnje rekordera. Publika veruje u mlađe, mlađe vas u međusobne svađe. Oko stihovne krađe, mnogo bitnije i slađe nego da pukač album u prodaje da se nađe šutim rađe. I ne želim ni da budem MC, ne želim ni da budem jedan od njih. To nisu ljudi, to su krpe, što ima sve da istrpe za svoje dupe. Kad se krupe skupe, sve šatro super, farsa za gluve i glupe. Trik da zatupe trupe fanova u skladu planova. I tužna istina, priča više nije iskrena. Čip, kop, agonija, tišina, mrtva ceremonija. Podzemlje, jedino koje ne izdaje to je podzemlje. Sa ulice u lice batice podzemlje. Reči kao oružje dok hop umire podzemlje radi gore ne. Podzemlje, jedino koje ne izdaje to je podzemlje. Sa ulice u lice batice podzemlje. Reči kao oružje dok hop umire podzemlje radi gore ne. Kako kontaš priču, underground zvuk. Četiri elementa, jedna ljubav.
Ovo je sedmica prvog programa Radio Beograda. Došli smo do autorskih prava.
Pa evo, da pričamo nismo. Na temu, da pričamo nismo, na temu to, toga zbog čega smo pre svega i ovde. Pa realno, znači ono što nama je cilj sada i sa ovom pričom jeste da se skrene pažnja na to da je da se desilo kršenje autorskih prava, kako se ne bi to ponovilo. Zakon o autorskim i srodnim pravima kaže da je svako neovlašćeno emitovanje ili puštanje numera bez saglasnosti autora na ovakvim videovima skupova i prekršaj. Tako da to treba da se reši. Znači, postoje ti u zakonu članovi 17, 19 i 33 koji su, što bi se reklo, prekršeni i to onda sudovima da rešavaju.
E, Marčelo, kako se to može, šta vi sad u ovom trenutku, na primjer, posle mitinga možete da uradite po tom pitanju?
Pa evo, ovo što vidite u svakom drugom slučaju, dešava se jedna standardna procedura, ovako, ja sad laički na osnovu onog što otprilike sam načuo, uvek imate opomenu pred utuženje, ne tužite nikad nekoga direktno, jel da, nego, jer uvek postoji, naravno, šansa za da se sedne i da se to razreši bez da se ode na sud. Mi bismo to svakako volili u ovom slučaju, mi smo već najavili da, s obzirom da ćemo tražiti novčanu odštetu, naši advokati će proceniti koliku. Ukoliko mi taj spor dobijemo, sav taj prihod ide u humanitarne svrhe, mi ni dinara nećemo uzeti.
Znači, cilj nije da mi sada profitiramo od ovoga na taj način, nego da skrenemo pažnju, a pare koje se budu dobile na sudu ili mimo
ili
suda,
suda.
Zakon je takav da vam, koliko sam shvatila, daje velike šanse da na sudu dobijete
taj. Ma nema, mislim, kogod poznaje pravo, mi obojica nismo sad ono neki stručnjaci za tu temu ili uopšte za pravo, ali advokati su saglasni da to je neoboriv slučaj.
Ne, problem je samo u tome što zakon je na mnogo čijoj strani vrlo često ovako jasno kao što je sada na našoj. Međutim, ja recimo imam slučaj sa svojim prvim izdavačem, sam na sudu već 2 godine zato što su, da ne da im sada o tome, prosto protivpravno objavili novi tiraž tog albuma. Takođe je slučaj čist kao što je ovaj, međutim pravosuđu treba 2 godine samo da vas okupi, da vas sasluša. Što će reći, to kad se digne galama, jedino vam to obezbeđuje da se možda slučaj brže završi, da se ne bi dalje galamilo o tome, ali to što je zakon na vašoj strani uopšte vam ne garantuje da ćete istog trenutka dobiti slučaj inače. Evo primjer je ovaj koji sam dao, to možda traje još 2 godine.
Pa i moment i kad dobiješ slučaj, posle da naplatiš, isto zna da bude ono razvlačenje, tako da mislim da je svim u interesu, znači da se ovo razreši, pogotovo što ono kažemo da je cilj uopšte ovakvog našeg istupanja jeste taj da se ovakve stvari ne dešavaju. I potencijalno, ako se i ekipa koja se okupila na mitingu, znači oko Srpske napredne stranke, dokopa vlasti, što bi se reklo, verujte mi da će se baviti time, jer je ovim poslata poruka, razumeš, da mora to da se rešava.
Dobro, da privodimo polako razgovor kraju. Šta je vaša poruka, evo sada u muzici, ali i u životu, ako sada izuzmemo autorska prava?
Ja uvek na to pitanje govorim isto, to je Strip Alan Ford moto, ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti. To je,
ali mi imamo variaciju na to, ko huli, taj vrijedi.
Dobro, šta vam je poruka sad strankama na vlasti, a šta opoziciji ste već poručili, šta ste imali, a šta vam je poruka strankama na vlasti?
Pa isto da.
Ma da, pa mislim, nema tu mnogo razlike, ono, nijanse su u pitanju. Poruka je da malo manje lažu, da malo više rade, da nas uvuku više u tu Evropsku uniju, ono, i ne znam, da nam bude bolje svima, da nam ne nabijaju takse i ne znam šta.
I da ne jedemo samo džema.
Pa da ne jedemo buđevog gleba, da se gleda, da se otvaraju nova radna mesta, da ne znam. Više bave time zašto se kandiduju i šta pričaju i obećavaju pred izbore, da se malo više to primenjuje i tako.
I jedni, i drugi, i treći, i peti, i stoti, koliko god ih ima, mislim, svega, poruke su jedne iste.
I ako bi ljudi razmišljali samo o tome da su oni neki ti koji nam vuku konce, ono, pre svega ljudi treba da izađu što pre iz apatije i da krenu da se trude i da se cimaju malo više.
Jer, da grizu za svoje.
Jer ako budu i dalje ono bili u depresiji, i ono, svi smo onda kolektivno u depresiji i tako. Eto, mi se trudimo, mi se bavimo muzikom, pokušavamo da saopštimo otprilike i takve poruke, da se da se trgnu ljudi i da ono, niko im neće drugi omogućiti ukoliko sami ne krenu se bore.
Evo, da možete da birate umjesto političara, na primjer, najviše biste voljeli da vaše pesme pevuši ko?
Pa to, ja mislim, to nikad nije pitanje za autora, ne možete vi baš, ama baš
ja,
niče da dirigujete.
Ja, deca, što inače i rade. Deca. Pošto ja maturim konjima, se ne obraćam, nego generacija, realno, mi na koncertima, imamo 19 godina nam je prosek, znaš, 19, 20, 21 plafon. Mislim, iako dođu i stariji ljudi i sve, ali prilike omladini se i obraćamo, ne više. Jer kod njih konkretno možeš i nešto i da poručiš
to da
posmatraju nekako bez nekih pretjeranih predrasuda i tako. A ljudi koji su već formirane ličnosti teško se menjaju.
Dobro, od događaja recimo ove nedelje, pošto se ova emisija inače zove Sedmica, koji događaj od ove nedelje biste eventualno sad iskoristili da sednete i da krenu stihovi?
Sunce, bilo lepo vreme.
Da, je.
No, to je glavni događaj nedelje.
Vlada, svađe, rekonstrukcija.
Ne, bilo je lepo vreme.
Radnika, samo sunce.
Ma sunce je bilo
lepo vreme i to što sam bio ove nedelje, sam bio grip i to, pa eto, to mi je utisak. Znači, više sam se bavio time da što pre ozdravim nego da se bavim time ko koga, ko kome. Da.
A ja sam pojao dobru kiflu jednoj pekari i baš sam pohvalio pekara da dobro radi svoj posao.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti prvog programa Radio Beograd.
I platio sam u kiflu koliko košta isto.
Bravo, Marčelo i čas gosti sedmice. Hvala.
Hvala.
Hvala vama. So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you
You don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just here about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, makes me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show just here about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up instead of kicking them back down to the surface. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up instead of kicking us back down to the surface.
Nišlije su ove nedelje od Radio Beograda na poklon dobile darovnicu. Poklon su biseri narodne muzike svi na jednom mestu od Merime Njegomir do Miroslava Ilića. U prepunom domu vojske bio je kolega Ozren Rašić da sa vama podeli ono što je tamo čuo i video.
A ako ne znate šta je to darovnica, možda će vam sledeći primjer iz istorije to objasniti. Nedaleko od Peći nalazi se srpsko selo Banije, koje je u 13. veku car Stefan Uroš I darovao manastiru Gračanici. O tome i danas postoji dokument, to jest darovnica.
Zato da ne gubimo vreme, već da pređemo sa reči na delo, to jest sa priče na pesmu.
Ja se nadam da ćemo uživati program. Miroslav Ilić, Snežana Đurišić, joj, mogu sad da se setim, ali svi su vrsni i, sva, i znani.
Znamo da je to dar grada Beograda povodom dana državnosti i zato smo došli da odgledamo program. Treba malo više koncerata kao što su ovi. Da, slušam Radio Beograd. Vrlo rado.
Ne bi dao svoju njivu, ni bunarsku hladnu vodu, pa me čude naši ljudi, kad iz sela u grad odu.
Kuće male, grečene obelo, takvo nam je njega bilo selo.
Ovaj užitak hvala Beogradu i Radio Beogradu što je uopšte poklonio Niš ovako jednu divnu emisiju.
Super, nemam reći, stvarno je.
Da, to je ovako psihička
relaksacija.
Relaksacija.
Ugade se jako do, ugade se draga dušo.
Narodni orkestar Radio Televizije Srbije je osvojio veliki broj nagrada i priznanja na raznim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.
noću čaše od kristala, počupat ću pokore od glava, otkinut ću još dve žice, još dve strune, ostavit ću violinu neka tune.
Zahvalnost Radio Beogradu što je pristigao u Vilin grad i velika zahvalnost što je večeras u ovom carskom gradu svojom toplinom i svojim dobrim izborom muzike i samih izvođača otopio sneg, ono što komunalci solju nisu uspeli čitave zime i što je jedna sjajna i dobra atmosfera večeras se osjećala u ovoj sali i verujem da gotovo ni jedan čovjek nije otišao svoje kući, a da nije poneo neku pesmu.
Tu smo doveli do kraja, ali ćemo se potruditi da na ovome ne ostane. Ovom prilikom hteli smo samo da se dobro vidimo, da se dobro čujemo i da gledamo, da pokušamo da to radimo što češće. Nadam se na obostrano zadovoljstvo.
Cantando alegremente, quim, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quim, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quê, 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 quê. O pato vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen.
Lični stav.
Saša Kovačević, Beli mag sedmice u novoj epizodi prohujelo s vihorom o veštičarenju.
Prohujelo sa vihorom. U pravu su svi koji tvrde da je lideru regiona sa brdovitog poluostrava potrebno priključivanje beznačajnom ostatku najstarijeg kontinenta. Eto, u neposrednom komšiluku, tamo gde su se nekada nosile farmerice, žvakaće gume i začinje raznih proizvođača, po propisima rade čak i veštice. Korisnicima belo, a još i više crnomagijskih usluga, obavljačice veštičkih usluga moraće da izdaju račune, precizno obrazlažeću koliko koja kletva, zapis ili napitak otkrila slepog miša košta, uključujući i porez na dodatu vračarsku vrednost. Iskustvo pripadnika bliskog naroda valjalo bi da bude sveto primer izvesnim deputatkinjama koje su u hramu demokratije Republičkom parlamentu upućivale razne vrste kletvi do jučerašnjim predvodnicima, idolima i guruima. Možda se i neko od više hiljada pitanja koje je odgovoreno u rekordnom roku odnosilo i na klevetničke aktivnosti i njihovo upodobljavanje najvišim međunarodnim standardima. Odgovori su sigurno zadovoljili stroge međunarodne ispitivače, pa će milostivo dopustiti da pored rakijskih nesmetano opstanu i veštiči i kazani. Osoba na čijoj vizit karti iz neobjašnjivih razloga odmah ispod časnog imena i prezimena piše premijer, odlučno kao nikada pre, tvrdi da voljenom predsjedniku nije nudio ostavku, niti to namerava da učini. Zlobnici, koji uvek ima više nego onih dobronamernih, tvrde da ostavka nije ni mogla biti ponuđena, jer se na takav čin mogu odlučiti samo oni čiji posao podrazumeva makar minimalnu samostalnost i odgovornost. Dodao je, pritom, ovaj premijer, ciljajući na koalicijnog partnera koji se bavi obaranjem vlada u vidu zanata, da oni koji su morili treba da odu. Izjava bi izazvala nezapamćeno oduševljenje među širokim narodnim masama kada bi praksa odlaska poprimila masovne razmere, ali su zato šanse minimalne. Možda bi ti odlasci bili mnogobrojniji kada bi voljeni predsjednik deo znamenja koja će podeliti za praznik jedine republike koja basnoslovno plaća osobu koja se lažno predstavlja kao prestolonaslednik dao pravim osobama. Doduše, tvrdnja stoji na staklenim nogama jer će svaki, pa i najistaknutiji orden izgubiti bitku i sa najminimalnijom provizijom, makar i ne bilo u gotovini, nego u beznačajnim tonama uglja, sušenog i koksovanog.
Summer can't explain what summer makes me do. I want to break away and fly away, 'cause
come what may, you keep on loving me, and I still keep on wishing, 'cause every hour here in silence, the game remains the same, and the summer makes my world turn upside down. Summer, I can't help how summer makes me feel.
Blame it on the summer.
I don't care if what I feel is real.
Blame it on the summer.
Can't explain what summer makes me do. I want to break away and fly away, 'cause summer makes me run away from you.
Slušali ste sedmicu Radio Beograda 1. Sa vama od 10 sati majstor tona Darko Milosavljević. Muziku je birala Biljana Krstić. Producent emisije Svetlana Stevanović. Moje ime je Ana Tomašević. Sledeće nedelje sa vama će biti Jelena Hinić. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ne menjajte stanicu, sad će vesti u podne.